Маліцеся за мяне, заклікаў святы отец праз свой аккаунт у Твітары сёння ў першую гадавіну свайго абрання на пасад святого Пятра. Напэўна, гэтыя словы гучалі часцей за ўсе іншыя на працягу пантыфікату папы, які вырашыў змяніць касцёл, дапамагчы яму выйсці з прывычнага камфорту і ісці на перыферыі існавання, быць касцёлам бедным і для бедных, касцёлам адкрытых дзвярэй для моладзі, беспрацоўных, пакінутых, слабых і хворых, сапраўдным адлюстраваннем аблічча міласэрнага і добрага Бога. Рэалізацыя такога амбіцыёзнага жадання патрабуе самай вялікай дапамогі, якую можа даць толькі пан. Таму ўжо з першага дня кіравання касцёлам з вуснаў Францішка прагучалі словы «Маліцеся за мяне». «Я маю патрэбу ў гэтым, і таму схіляю перад вамі галаву. Памолімся разам, вы за мяне, а я за вас», – сказаў пантыфік дакладна год таму, вітаючы вернікаў з цэнтральнай лоджыі Ватыканскай базылікі, ўжо праз некалькі хвілін пасля абрання. У далейшым заклік аб малітве ён кіраваў амаль да ўсіх дзяцей і дарослых, святароў-законнікаў, біскупаў і кардыналаў. Ён не саромеўся прасіць аб малітве і прадстаўнікоў хрысціянскіх канфесій і нехрысціянскіх рэлігій. Папа звяртаўся з гэтым заклікам да палітыкаў, навукоўцаў і дзеячаў культуры. Амаль кожная яго публічная прамова заканчваецца гэтай просьбай. У гадавіну пантыфікату Францішка менавіта шчырая і гарачая малітва можа стаць найлепшай падтрымкай яму ў тым, што робіць на карысць касцёла і чалавецтва.